Kæru hlustendur, þeir að hlusta á speilmyndina. Hjá mér stödd hún Fanney Magnúsdóttir, sjúkraþjálfari. Við erum aðeins rætt saman áður í speilmyndinni, en nú langaði mig aðeins að platana til mín í smá spjall til þess að vekja ykkur hlustendur aðeins svona til umhugsunar kvennheilsu. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Þú ert sjálfsagt starfandi sjúkraþjálfari hjá TÁ. Þú ert svona aðalega að einblýna á kvennheilsu ekki satt.
Jú, bara minn eiginlega bara með konur og mest bara svona kvennheilsu tengd vandamál.
Og þú ert líka heldur út í miðli sem heitir Móður máttur og þannig fer ég svona aðeins að fylgjast með þér.
Já, Móður máttur spratt bara svolítið upp af okkur vantaði ég og vinkonum mín sem var að vinna með mér þá. Okkur fannst einhvern veginn bara vera svo lítil fræðisla úti alls konar kvennheilsu tengd vandamál. Þannig að við stofnuðum móðumátt bara til þess að koma einhvern veginn frá okkur alls konar fræðislu sem okkur fannst vanda. Guðrún svo fór og að sinna öðru en hérna nú Heiða komin og með mér í þessu. Þannig að við erum svona að reyna að setja inn á miðlan okkar bara alls konar bara stort og smátt sem tengist þessu.
Því ég skoðaði þennan miðl fyrst, þá var ég svona sjálfa pæli alls konar hlutum, hafði svona til að vera nýbúin að eignast nýtt barn og svona og ég hugsa, þetta miðill fyrir konur sem eru nýbúnar að gangi gegnum barneignir eða slíkt? Eða þetta bara fyrir hvert sem er?
Sko upphálega hugsaðu þetta svona strax svolítið mikið tengslu við hreyfingu eftir meðgöngu, en svo það bara svolítið búið að útvikla sig svolítið í gegnum hérna árin núna sem hann búin að vera með og erum í raun bara að taka fyrir það sem okkur dettur í hugu hverju sinni er að grípa um eitthvað sem að hérna við rekust á stofunni sem okkur finnst mætti koma þarna út
og líka kannski svona eins og með kvennheilsu að það virðist vera allan að koma svolítið meira svona upp á yfirborðið að fólk að fara að tala aðeins svona opinskara hlutina. Það svo margt sem hefur kannski verið smá tabú.
Já, ég hugsa að sé bara svolítið svona breytingar á samfélaginu einhvern veginn að við erum bara farin að kenna börnum og ungu fólki að tala hlutina að við, sérstaklega svona við konur þurfum ekki endilega að fela allt okkar og það má bara ræða öll svona vandamál sem hefur kannski verið svolítið feimnismál því að kallar hafa ekki vilja að heyra það.
Einmitt, já. Kalla vil ekki heyra, þeir vita ekki svo mikið.
Þeir vilja ekki heyra um eitthvað þagleika, sko, þeir bara Nei. Snúa við, sko.
En tölum aðeins þetta. Grunnurinn á svo öllu víst grindabóðin. Og þegar að, já, maður svona fór að velta fyrir sér með grindabóðin, einhvern veginn hugsaði ég bara, já, konur á grindabóðin. Ég hugsaði ekkit mikið kallmenn á grindabóðin.
Nei.
En þeir eru víst líka að díla við þessa hluti.
Já, já. Fá bara hérna, líka vandamál geta verið með þeir geta verið með þvægleika en svo líka alls konar verkja vandamál og tengslu við blöðrárskirtil og hérna getur tengst reisvandamálum og svona.
Já, en tölum aðeins grindabóðin.
Já.
Við fórum aðeins í gegnum þetta í speilmyndinni þess að þú sýndir okkur hversu stór grindabóðin raunverulega er og það hljómar alltaf svo kjánlega eins og maður viti bara ekkert.
Nei, nei.
En maður auðvitað lærið alls konar fór í líffræði skóla hérna í þetta en það var engin sem rætti þetta.
Nei. Það er eitthvað með grindabotnin sko að fólki finnst að þetta vera bara eitthvað svona stakur seglis vöðvei sem að hérna meira sér að svona kollega mínu sem að vinna líka í kvennheilsu hafa fengið frá sko sem voru að læra með þeim sjúkraþjálfun og bara ertu að sér það í grindabóðnum bara þú veist þessu eina vöðva bara, en máli er að hann bara tengist og rosalega miklu og er mikið stærri heldur en fólk heldur sko.
Já.
Hann er nær alveg aftur hjá rófubinni og í kringum endaþarmin og hérna er eiginlega bara svona á stærð við svona lófa flöt en maður myndi setja á spöngina sko.
Og af hverju fyrir þú svona að fókusur á þetta?
Já, var eiginlega alveg óvart einhverleiti. Ég fekk vinnu í TÁP því að hún Þorgerður, doktor Þorgerður, hún var að hérna, gera doktorsrannsóknina sína þá og vantaði starfsmann sem gat líka unni við rannsóknin hennar. Mm. Þetta veita meðferð í rannsóknin og þá hérna, var ég bara ný útskrifuð og ég bara sagði eitthvað nýjá við öllu sem að mjög bóðið öllum verkefnum og ég hugsaði bara já, ég get nú alveg gert þetta og þá var ég að hitta nýbaka mæður sem voru að koma í greindarbáðstjálfun og komu í tólskipti, voru í þrjá mánu í hverju viku að koma og gera greindarbáðsæfingar.
Mm-hmm.
Og þá einhvern veginn svona var ég dottin inn í þetta og toppa svona hægt og rólega svona dró mig inn í þetta og bara ég útskrifaðist í júní sem sjúkraþjálfari og ég kom inn sko í október er ég komin til Birmingham á eitthvað námskeið.
Yeah.
Bara í greindarbáðninu sko. Þannig að þetta voru svona slysast svolítið en svo man ég bara eftir eitthvað tíman er ég byrjaði og það var eitthvað kona hjá mér og mér fannst ég ekkert kunna og fannst ég rosa lítið geta hjálpað henni en hún var samt svo þakklátt fyrir það sem ég gat hjálpað henni.
Mm-hmm.
Og ég held kannski svona að mesta hjálpun hafi verið bara í að hún fekk að segja frá vandamálunum sínum.
Já, akkurat.
Og hérna hún hafi kannski bara aldrei tala það við neittn og hérna kannski eitthvað reynt að opna við eitthvað lækni sem maður gat ekkert hjálpað og svona. Þarna fekk hún bara klukkutíma í fyrsta tíma og bara fekk smá viðurkenningu á vandamálunum sínum. Og stundum er það bara rosalega stór þáttur í meðferðinni.
Einmitt að fá að tjá sig og kannski tala við eitthvað sem skilur.
Mm-hmm.
Já. Þetta sé ekki eitthvað einstæmi.
Já, já. Og það konur sé... halda stundum að séu bara einar í heiminu, sko.
Já, einmitt. Þetta er kannski ekki eitthvað svona efnisjóraðir í saumaklubnuðinum endilega, en núna kannski.
Já, og svo er nefnilega merkilegt þegar konur opna á þetta í saumaklubnum að þá eru yfirleitt fleiri sem að opna sig sko.
Einmitt sko, ég hugsa líka bara eins og með grindabotnin að hérna, það verður alltaf verið tala að já, gera grindabotsæfingar og lengi vel, bara vissi ég ekkit hvernig átt að gera grindabotsæfingar.
Nei.
Já. Ég held ég að segja þar, en ég er ekki alveg viss og þetta er svolítið svona af hverju, ég hugsa svona af hverju kendingi mann þetta.
Mm-hmm. Og hvernig áttu að kunna spenningun vöðva þegar þú veist ekki svona hvað hann liggur?
Já, einmitt.
Svo að það, sko, ég byrja bara alla tíma að ég segja bara, sérðu hérna, þetta er grindabotnin.
Já.
Og það er allir bara, já, ok. Því að þessu er alltaf líst sem einhver svona pínu litlu eitthvað og, og húst, flesta konar halda þetta sé bara svona rétt í kringu löggöngin.
Já, einmitt.
En svo er hann bara miklu stærri en það, þannig að ef þú einhvern veginn veist hvar hann liggur, þá miklu auðveldara að átta sig á því hvernig hann hreyfist og hvernig hann spennist.
Það skiptir líka máli að slaka, mm-hmm. ekki satt?
Mm-hmm.
Að því ofspenna, það er eitthvað sem er líka vandamál.
Já, og það er bara ef þú hugsar að þú væri með herðarnar upp að eyrum allan daginn, alltaf, að þá færðu vöðvabólgu. Þú færð bara höfuverki og þú færð þessa spennu og óþægindi og þú verður stíf og þið líður ekki vel. Það er bara nákvæmlega, þú veist, vöðvarnir okkar virka langflestir eins og grindabotnin er ekkert öðruvísi. Hann verður bara stífur og hérna og leðlegur og verkjaður og hérna veldur alls konar öðrum vandamálum ef hann fær ekki slökunna sína og stífnir svona upp.
En hvað á til dæmis kona gera ef hún veit ekki beint að þetta sé vandamál?
Mhmm.
En hún er kannski að díla við, jafnvel, verki og þetta kannski tengist ekkit endilega í kringum batningnir. Þetta er bara eitthvað sem getur bara komið hvernig sem er ekki satt.
Jú.
Þannig að það er kannski bara, já, hver eru kannski enginn að sé eitthvað að?
Svona spennuvandamál.
Já.
Sko, það geta verið verkir í mjöðmum og mjóbaki sem mjög algengt oft svona þungir þreytuverkir í mjóbaki mjöðmum sem að einhvern veginn að þú finnir nutt eða eitthvað svona þegar fara aldrei alveg það geta verið sársöki við hérna kynlíf og það hindi eftir fullnæðingu eða svona verkir og svona krampatilfinning og getur verið með þvagleika hægðatregða er mjög algeng í tengslu svona spennuvandamál.
Mm-hmm.
Já og það er bara svolítið svona fjölbreytt einkenni í raun og þú getur verið með einhver en ekki öll.
Ég hugsa bara þegar að þessi einkenni komi upp
mm-hmm.
þá kannski veit viðkomandi ekki hvert hún á að leita.
Nei.
Átt að fara til kvensjúkdómalæknis?
Margir kvensjúkdómalæknar geta hérna skoðað og greint en þeir senda yfirleitt til okkar
Já.
Fyrir meðferðina.
Þannig þið eru raunni í samstarfi við kvensjúkdómalækni?
Já, þeir eru að senda til okkar og við sendum svo líka yfir ef okkur finnst eitthvað þurfa.
Já. Og hvað það fyrsta sem að þú myndir gera? Það kemur kona tíðin og hún með þessi enginni.
Já.
Hvað myndir þú gera fyrst?
Fyrsta sem maður gerir bara að taka góða sögu, bara heyra hvar vandamáli til þess að hjálpa maður að greina vandan.
Mm-hmm.
Og svo skoða maður hérna reyfingar í mjöðmum og hérna og mjóbaki. Það svona það sem í kring og getur oft verið mikil spenna þar í kring líka. En svo til þess að greina beint grindabotnina þá gerum við það með þreyfingu upp um löggöng.
Og það það mental hjá kvensetum lækni?
Nei. Við
Nú,
það.
Þið gerir það?
Já.
Já, ok. Er það ekki stundum eitthvað svona pínu skrítið? Eða þú veist, finnst konum það, er það alveg tilbúin að opna það?
Já.
Já.
Það eru með vandamál sem vilja bara fá hjálp með.
Já. Já, ok. Þetta vissi ég ekki.
Já.
Maður alltaf læra svo mikið.
Og það var fyrsta náskeið sem ég fór á hann í Birmingham Já. Þegar var nýja útskrifu. Það voru bara kallar og konur og við vorum bara æf okkur á hvort öðru.
Já.
Já, skoða.
Alveg magnat.
Mm-hmm.
Ok.
Og þá stundum finnum að bara eins og ef að þú klípur í herðarnæðinar og færð alveg svona streng upp í höfu og framkallar höfuverki
mm-hmm.
að sama getur maður fundið í grindabotninum að maður finnur auma og stífa punkta í grindabotninu og það getur maður framkallað kannski bakverkina eða mjaðmaverkina sem maður hafa verið í mörg ár.
En það eru lausnir,
mm-hmm.
ekki sett?
Mm-hmm.
Og það þá gert hvað? Hvað gert?
Hvað gert? Sko, það skiptir oft rosalega miklu máli að ná streitunni niður.
Mm.
Streita og kvíði og svona er hérna, þá maður svolítið í fight or flight hérna einhvern veginn mót og þá spennist maður upp og þá spennist kjálkin og herðarna fara upp og þá er grindabotnin komið með líka.
Mm-hmm.
Þannig að hann er svolítið svona præmal. Hann hérna bregst við svona fight or flight viðbröðum og spennist upp og þannig að maður er stundum bara að kenna svona pínu núvitundaræfingar og öndunaræfingar og svo hérna líkamsvitundaræfingar það bara að hvar grindabotnin, hvernig stjórna ég honum, því að þú hérna áttar ekki alveg á því hvar hann er og rosalega erfitt að alltaf slak honum
mm-hmm.
þannig að þá maður bara að gera svona æfingar til þess að staðsetja grindabotnin Og svo gerir maður alls konar svona slökuna æfingar og teygjur og svona eftir hvað hentar hverjum. Og svo stundum maður að gera svona meðferð á vöðvana beint innum uppulegöngu.
Og er það þá gert með eitthvað svona tækjum eða?
Sko, maður getur gert með fingrum bara eins og svona íta punktana og losa spennu þannig.
Mm-hmm.
En svo erum við líka með rafmagnstæki sem að geta hjálpa okkur.
Mhm.
Bæðið með rafmagnstæki sem að mælir virknina í vöðvunum og hérna það getur verið mjög lærdómsríkt en maður er með mikla spennu að sjá bara svona tölur og tæki sem að hjálpa manni að slaka á.
Já.
Þá sér maður bara þegar maður er spenntur þegar maður slakar og hjálpa manni að fá líkamsvitundina. Og svo erum við líka með svona raförfunatæki sem maður geta hjálpað að slaka og verið svona verkjastillandi svolítið.
Hvort er meira það að grindabotnin sé ofspenntur eða ofslakur?
Sko, það væri rosalega einfalt ef það væri bara þetta tvennt í boði. En sko, stífur vöðvi er ekkert endilega sterkur.
Mm.
Þannig að þetta er ekki alveg svona on-off eins og maður er stundum að hérna, reyna einfalt að þetta að Sérstaklega út af því að í gegnum árum var alltaf að tala að grindabotnin væri bara veikur.
Já.
En það geta verið spennu vandamál líka. Og hann getur verið sterkur en kannski þreyttur. Ef hann er spenntur allan daginn og þú ætlar að hnerra þá er hann kannski bara svolítið þreyttur og er ekkert alveg tilbúin að fara í hámar samdrátt til að halda móti þegar þú hnerrar. En ef að þetta er búið að vera í mörg ár að þá stundum eru vefirnir, bandvefurinn og vöðunum bara orðin svolítið stífir og þá náðu kannski ekki að hreyfast bara alveg svo þegar við stífnum upp hérna aftan í læri og ætlum að reyna að ná aftan, ná nýr í tær að við erum bara svolítið stíf og náum ekki alveg að hreyfa þannig að grindumotnin getur líka verið bara svolítið svona illa fungerandi
Já.
Langar með að segja að það mjög léli íslenska en það bara svona að virkar ekki rétt
Já. Já, eins og konu sem að koma til ykkar ykkur sérstakur aldur eða þetta bara, erum við að tala bara mjög breiðan hóp?
Mjög breiðar hópur, já. Það eru konur sko, sem koma fyrir batnegnir eru margar með þá kannski svona ykkur spennuvandamál. Það að verkja sjúkdóma sem að valda svona spennuvandamál. Og svo í tengslu við batnegnir er náttúrulega mjög oft kannski þvæleiki, loftleiki, getur verið hægðarleiki og líka bara verkir ef það hefur verið saumað og klift eða, eða rifnað illa að þá geta verið verkir í tengslu við örvefin beint eftir það og svo bara með árunum að þá hérna, veikist bandvefurinn okkar og það fer alltaf eins að síga og, hérna, og verður kannski ekki eins sterkt og svona þannig að þá vera vandamálin fjölbreyttari kannski
Er þvagleiki mjög ábyrjandi? Eða sérst, er þetta eitthvað sem að þú myndir taka eftir bara eða væri upplega slíkt? Ég hugsa sko að þú segir þvagleiki, þetta er ekki þannig vandamál kannski eins og maður hefur heyrt kannski með svona eldra fólk að þú verður kannski jafnvel hafa bara bleiu eða veistu, getur þetta verið bara...
Sko það eru fleiri konur nú úti með bindi daglega heldur nú getur ímyndaður.
Eða?
Já, bara til öryggis. Bara ef það hústa það nærra að þá kemur eitthvað smá.
Mm-hmm. Já, þannig að þetta er alveg stort vandamál.
Mm-hmm. Þær sem eru ekki með það mikinn þvagleika held ég að séu ekkert endilega að alltaf að leita sér aðstöðar.
Mm-hmm.
Margar halda að það sé bara út af því þeir algengt að þá halda þeir kannski að það sé svolítið eðlilegt.
Mm-hmm.
Þeim hefur kannski verið sagt þetta er bara eðlilegt þegar við búin eignast börn að finna fyrir þvagleika það er alveg innan gæsalappa er eðlilegt að finna fyrir þvagleika fyrstu vikur mánu eftir þegar að hérna, vöðunir og allt er að jafna sig
mm-hmm.
en við tölum samt aldrei að sé eðlilegt ástand þó að sé algengt
yeah.
og í langflestum tilfellum er hægt að gera eitthvað
Er þetta þá eitthvað sem ég ætti að vinna með því að gera æfingar?
Mm-hmm.
Þannig að hver er ástæðan? Þvagleikin, er það af því að það er ofspenna eða aukt? Þú veist, ég reyna áttum á þessu. Hvernig, af hverju gerist þetta?
Sko, það er út af því að grindubotnin er illa fungerandi.
Já, ekki.
út af því að hann er ekki að virka rétt. Já. Þegar við spennum að þá lyftist hann upp og þá stýður hann við líffarinn okkar og loka fyrir þvagra svona og hjálpar okkur að haldi í okkur.
Mm-hmm.
Og svo slökum við, og svo þegar við setjumst á klósiti, þá slökum við ennþá betur niður. Þá erum við búin að þjálfa líkamann okkar í því að núna megum við tæma.
Já.
Og það er bara eitthvað sem við lærum við tveggjaraldur, sko.
Mm-hmm.
Og þá slaka grindabotnin á og þá fara fleiri kerfi af stað sem að blaðran dregst saman og þá opnast fyrir hérna þvær og sinna á svona aðeins flóknara. En grindabotnin þarf að virka vel, hann þarf að geta sinnt vinnunni sinni til þess að öll þessi kerfi virki. Þannig að þjálfa grindabotnin bara í að geta spennt alla leið og svo slaka þessum milli, það er líkilatrið.
Mér veist eins og ég sé bara hérna komin aftur skóla bekk.
Já.
Þú sé bara, hæ?
Já.
Það kemur alltaf upp þessi, hérna, þessi spurning, akkurru Það er ekki bara kennt í skólanum.
Já, já. Ég veit ekki hvort að maður kæmi þessum upplýsingum áfram ef að þú hefur ekki áhugað því að vita já. Þetta, ef þú ert ekki með vandamáli eins og sko.
Mm-hmm.
Og hérna, þetta er svona eins og maður hugsar af hverju var maður ekki kennt meir fjármál og eitthvað svona í framhaldsskóla.
Já.
Ég held alveg að það hefði eitthvað verið kennt þegar ég hefði bara engan áhugað því, sko. Vist, sat ekkert eftir. Og ég hugsaði væri kannski með grindabotnin líka
Mm-hmm.
En það mætti kannski bara vera opnari umræða þetta og svona auðveldra aðgengi að þessari að þessum upplýsingum og þessari hjálp þegar að þörfin er og þess vegna reynum að bara einhvern veginn að tala þetta við alla fyrir framan alla einhvern veginn að þetta séu vandamál og það sé hægt að gera eitthvað og sko ég fer ekki í partí nema það sé ég þurf að tala grindabotnin sko. Þegar fólk er komið að þessi glas það er alltaf hérna að ég að hans að spá hérna með þorleika þannig að og það ég mjög oft lenda á okkur spjalli með einhverjum sem er komin í glas og segir bara ég hringi eftir helgi og panta tíma og svo heyri ég aldrei fram aftur sko. Og þannig að það er alveg þröskuldur að bóka tíma og leita sér hjálpar
Já, þetta kannski ekkit svona sem vilt vera að ræða við hvert sem er
nei.
Og ef að eins og þú segir, leiðut kominu örutt umhverfi það sem þú vorst að ræða við manneski sem að þekkir vandamálið og veit ykkur að lausnir þá miklu þægilega þegar þú er komin loksins að geta tjáði hlutina
Já.
En eins og þú segir, erfitt kannski að taka símtölu og panta og viðkenna þetta sé kannski eitthvað vandamál
Akkurat.
En það er samt það sem ég ákvað við þetta að það eru til lausnir.
Já.
En hvað með hæðilegan? Að því að það er eitthvað svona sem maður hugsar já, er það ekki bara svona vandamál fyrir eldri svona kynslóðina, sko?
Já, já, það er náttúrulega algengara
já.
Með eldri, en ef að hefur orðið skaði eins og á ringvöðu að þá getur það hérna, haft áhrif og hæðilegi getur verið mjög hamlandi fyrir hérna, konur og menn og hérna sem að bara treysta sér ekki að fara í matabóð eða bara geti ekki verið í vinnunni án þess að vera stanslust að hugsa að geti verið eitthvað að leka eða
Er það algengt?
Það er ekki algengt og þvæðleikinn en það er hérna ákveðin prósenta núti sem maður finnir fyrir hérna vandamálum með hæðirnar sko. Mhm.
En hvað, eins og til dæmis, hvernig bara svona venjulegu dagur hjá þér?
Ég mæti vinnuna og fá mig kaffibolla.
Já.
Nei, og svo hérna, er maður bara bókaður með hérna sína skjólstæðinga. Mm-hmm. Ég bara fer inn með þann sem er næst á bókaðan tíma og við förum bara inn í herbyggi hjá mér og hérna ræðum. Hvernig er vikan búin að vera, hvernig er búin að vera síðan síðasta tíma og hvað hérna búin að finna einhvern mun, ertu betri eða ertu verri og svo tekur maður svolítið boltan út frá því. Ef að hérna það hefur verið árangur frá síðast að þá reynir maður svolítið að vinna áfram með það sem að hérna hver sú meðferð var og svo ef að það virkar ekkert að þá hugsa maður jafnvel ok, ég geti verið að missa af ykkur, við getum þurft að prófa eitthvað annað. Þannig að maður er stöðutt einhvern veginn, maður er með svona einhverja tilgátu sem maður er að reyna að vinna eftir og reyna að leysa vandamáli.
Og er fólk kannski hjá þér í svona meðferðum bara lengi? Marga mánuði, ár eða?
Sko, fæstir eru í, með svona grindabótt vandamál, fæstir eru í mjög mörg ár. Það er aðalega að það eru einhverju sjúkdómar sem hafa áhrif kannski konu með endometriósu eitthvað svona sem er svona viðvarandi vandamál, verki vandamál en ef að þetta snýst að þjálfa upp vöðvana og fá hérna þá bara betri að þá stefnir maður alltaf að ég útskrifa fólk sko það er alltaf markmiðið að fólk geti bara farið hérna með sín verkfæri heim og tekist á við lífið og við haldi árangrum á meðferðinni.
Nú erum við búin að tala þvagleika, hæðaleika. Hvað með, eins og hún nefndir áðan, með kynlíf? Það getur oft verið eitthvað vandamál ef að grindabotnin er í ólægi eða hvað, bara ójabbægi. Og er það vandamál þá gerast kannski aðalega eftirbatningnir eða er þetta bara svona
Nei, það getur alveg verið líka fyrir barninu, sko. Ef það eru spennuvandamál til dæmis að þá hérna, getur oft verið óþægindi eða sásöki við kynlíf. Það er alveg getur verið alls konar sko, svo líka hérna ef það sig á grindarhólslíffærum þá getur stundum verið óþægindi í tengslu við hérna samfærir.
Og líka kannski, ég hugsa, ef að leiði til dæmis fjarlægt eitthvað hlutu vegna, getur þá myndast eitthvað vesinn þar? Með...
Sko, það breytir stundum svona pínu dýnamíkinni í hérna grindarhólina sem við erum með líffærin okkar, en það yfirleitt ekki tekið ástæði lausu, sko. En það kannski frekar að ef að það byrja að síga leghálsin hérna liggur svolítið neðarlega að þá getur það verið mjög óþægilegt við samfarir.
Mm-hmm. En það var eitt sem að ég tók eftir á miðlunum sem ég varst ótrúlega svona áhugavert. Þið eru að tala kjálka. Spennu í kjálka, það getur tengst ofspenntum grindubanni. Útskýrið. Endilega
Það bara hérna eins og ég var svolítið að segja áðan með hérna svona streituna og svona þessi primal viðbrögð við fight or flight þegar við förum og svona stressumst upp og hérna mynda svona spenna í líkamanum að þá fer grindabotnin ósjálfrátt í spennu ef að við erum með hérna kerfin okkar í gangi og taugakerfið á fullu að þá bara spennist hann upp og kjálkin með og herðarnar yfirleitt upp að eyrun líka
Já, því maður heyrst svona að það sé margi með einmitt ofspennu í kjálkanum sem er gnista tönnum á nóttinni og svo bara eins og segir eitthvað streytuvaldandi í gangi en ég hefði aldrei einhvern veginn ímynda mér að það myndi tengjast síðan eitthvað grindabóninu líka
Sko, þú getur verið með kjálkavandamál sem tengjast ekki grindabóninum og það er einmitt að hérna varandi bitið í tönnunum verið með góma nóttinni getur tengst hérna ykkurum vandamálum í efri hálsliðunum að þá hérna þeir eru svo tengdir efstu hálsliðin eru svo tengdi kjálkanum og það getur haft áhrif og valdi spennu og vandamálum í kjálkanum en svo getur það líka sérstaklega þegar að hérna ef að spennan í kjálkanum er ekki vandamál nema bara í ykkur svona streytu tímabilum að þá er þetta yfirleitt þá veit maður að þetta er bara svona spennu vandamál og þá getur grindabotnin verið á sama tíma að spennast upp. En munur ná eins og að vera með herðarnar upp að eyrum sko að vera með svona spennu að þú sér það í speglinum og þú ert kannski bara með hérna eitthvað fjölskyldu meðlega með vin eða vinnufélaga sem bara herði slakana að segna herðunum út með hérna, herðunar alveg upp á eyrum og mikið að gera og þá fattar maður slakar herðunum niður sjálfur en með grindabotnum þú sér það aldrei
Þetta er ótrúlega skrítið hvað maður hugsa lítið það
Já, því hann er bara svo hérna svona, hann er úr okkar sín og þegar við spennum grindabotnum þá sérst það ekkert utan á
Ég man eftir því að farið í hérna Pilates
Já.
Og þá var einmitt verið að ræða líka bara já og svo muna spenna grindabotnin og ég leit svona í kringum það voru rosa marga konu svona ok, býtans hvernig og enginn einhvern veginn þorði býtt að segja það svona ætli ég sé að gera eitthvað eða hvernig eru hínar að gera
eitthvað og svo þorði enginn að segja
nei, og svo var endanum var bara ég er ekki alveg viss hvernig ég sé að gera þetta rétt þannig að því það er eins og maður þurfi eitthvað neina að fá viðkenning á því og þú sért að gera þetta rétt.
Já og bara marga konur koma í sjúkraþjálfun bara því að þær eru búin að vera reyna að gera grindabotnsæfingar og þær eru óörugga með það og þær finna ekki árangur.
Nei.
Og þá er það bara, ég vil bara vita hvort ég sé að gera rétt og þá stundum getum maður bara leiðbent með æfingarnar því að það er rosalega leiðinlegt að fara heim með einhverja æfingar sem þetta framkoma vitlaust. Þá er það aldrei að fara hjálpa, það er ekki að fara hérna, þú ert ekki að fara að sjá árangurinn ef að þú ert ekki að framkvæma rétt
En er þetta þannig að þú þarft að gera þetta hverjum deg?
Sko, ef að við erum að byggja upp styrk og erum að hérna með slappan grindabótt sem þarf að styrkja að þá viljum við gera þetta daglega en ef að maður er með ágætna grindabótt að þá þarf maður bara í raun að viðhalda því
Já
Og þá er kannski nóg að gera, kannski tvis og þrisvar í viku.
Útlífið.
Já, útlífið.
Já, það er nefnilega máli.
Já, en svo er sko að við notum grindabotnin í daglegum athöfnum og við erum að lyfta innkaupapokum og við erum að gera alls konar og við förum í líkansrækt og grindabotnin virkjast þá. Ef hann er ekki vel fungerandi að þá kannski missir hann pínu þessa sjálfvirkni að þegar við lyftum upp búðapokunum að hann vinnur með okkur.
Já.
Þannig að bara það að við gerum æfingarnar, það hjálpar líka vöðunum að koma inn í daglegum athöfnum.
Og ég er líka velta fyrir mér með móðumátt,
mm-hmm.
Instagram-miðlinn móðumáttur.
Mm-hmm.
Eru konur að senda eitthvað fyrirspurni þar til dæmis?
Já.
Og það er eitthvað sem þið svari bara og leiðbeinnið kannski?
Já, bara eftir bestu getu og oft erum við bara að bóka tíma.
Já.
Gegnum það.
Er erfitt að koma á staði hér?
Ekki núna.
Ok.
Það er hérna, við erum bara búin að vinna á biðlistana, þannig að það er frekar bara stutt bið núna.
Þannig að þær sem eru að hlusta, mm-hmm. ég segi þær,
ja.
Þá geta þær panta tíma hjá TÁP,
mm-hmm.
hjá þér,
mm-hmm.
eða þá jafnli gegnum móðumátt.
Já.
Eða hvað? Gott að vita.
Já. Og þeir sem eru að hlusta, þeir, og ef þeir eru með grindabótsvandamál, mm-hmm. þá líka þetta fyrir TÁP.
Sins þeir kallminn þeir
mm-hmm. með grindabótsvandamál.
Ok, kallminn mega koma.
Já, að þeir hérna, það eru aðri sjúkraþjálfarar sem að sinna kallum.
Já, þannig þú sinnir einungis konu.
Já.
En það er líka opuslega held ég bara þægilegt fyrir þær að vita það.
Já, og bara hefur við nóg að gera þannig ég hef bara eitthvað en ekki farið í
mm-hmm.
eitthvað annað því að það hefur verið bara svo brjálega að gera.
Já, nákvæmlega.
Ótrúlega merkilegt eitthvað neginn að konu koma með eitthvað vandamál og það kannski koma ekki með vandamál tengdum kynlífi en að maður spyr að þá er það rosalega þakklátur fyrir að það var eitthvað sem spurði.
Kannski
og það hefur kannski engi spurðar.
Það er kannski ekki einu sinni að njóta þess.
Nei.
Og það er kannski
eðlilega. Og bara mjög mikil streyta í sambandi að hérna, þeir eru vandamál.
Einmitt. Eitthvað sem er bara, þetta er svona eitthvað típu sem er bara ítti hliðar.
Mm-hmm.
Og við ekki þessi, þetta er kannski eitthvað sem er hægt að laga.
Já. Og við þetta heldur einmitt ekki, sko, kannski fyrstalega við þetta er ekki að hérna, það er hægt að gera eitthvað. Og við ekki hvert það er að fara alltaf að leita aðstofar.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, og margir læknar vit ekki alveg hvernig þeir eru aðstofa með svona vandamál heldur, sko. Þannig að þessna er maður alltaf að reyna að ræða þetta.
Já, nákvæmlega.
Opna umræðina.
Svo er eitt annað hérna. Blöðru sig, leg sig, þetta er eitthvað svona, mm-hmm. eitthvað sem maður heyrir ekki mikið
Nei.
Þetta er líka eitthvað sem þú ert að vinna með.
Já, þetta er eitthvað sem konu finnst ekki skemmtilegt að ræða, sko.
Nei.
Það er hérna með hérna blöðrun okkar og legið og ristilinn að það getur mist svolítið stuðning og það gerist með árunum bara þegar kollegini okkar fer að hérna aðeins að missa virkni og við fyrir að fá hrukkur og svona þá getur það haft áhrif en hérna svona helsti áhættu þátturinn fyrir svona sig eru hérna fæðingar.
Já.
Að þá kemur mikill þrýstingur niður og hérna álíffærin og þau geta leiðið hans neðar heldur að gerðu fyrir til dæmis meðgöngu og getur verið alls konar vandamál, getur verið verkir eða þrýstingur og óþægindi, getur verið erfitt að tæma blöðru, getur verið hérna vandamál tæma, hérna losa hægðir já en þá getur hjálpað að gera grindabótsæðingar og ef maður er með góðan grindabótna þá getur það stutt við líffærin og minkað en sigið.
Ég mani mitt eftir því að, hérna, að þegar maður fór fyrst sérst að eignast börn og þá að vera að ræða það sko já, þú ert eftir að taka eftir því að þegar þú stendur upp eftir út búin að eiga barnið og þú finnur líffærin færast.
Svo mikið tómarum.
Já, svo mikið tómarum.
Já.
Og hérna mér fannst það svo magna að því ég fann alveg fyrir því,
já.
Þú veist að það er eitthvað negin.
Það verður hann eitthvað svona tómarum sem að líffarinn geta allt í hann fara að hreyfast.
Já, einmitt. Þannig að þetta meikar alveg sens.
Já.
Og hérna, eins og maður segir að góri íslensku, að hérna, að það er einmitt búið að vera sér þrýstingur og þetta færist allt til.
Mm-hmm. Og það er líka koma svo inn kviðvöðunir sem að náttúrulega tegist rosalega á kviðvegnum á meðgöngunni þannig að oft eftir fæðingu þá líður kona svolítið svona eins og kviðvöðnir séu svona gömul nærbúsna tegja sem að skreppur ekki alveg saman aftur og getur tekið hérna bara mánuði og að jafna sig.
En það er margar sem upplifa það að jafna sig ekki.
Mm.
Og það er þá ef það er þetta svona diastasis rectis.
Diastasis recti.
Já, recti, já.
Svona bíl á milli kviða.
Já, já.
Og það er hérna, það er svolítið svona heitt topic, hérna, mikið verið að rannsaka það núna, hefur ekki verið mikið að rannsaka það gegnum tíðina.
Mm.
En svona almennt göngum við út frá því að þetta sé minna vandamál heldur en hefur svolítið verið svona prómóta áður.
Nú?
Mm-hmm.
Hvernig þá?
En sko, bilið skiptir ekkert öllu máli.
Mm.
Þú getur verið með einstakling sem að hefur verið í mikill offitu og missir fullt af kílóum og það er enginn að hafa áhyggjur af því að hann sem er bíl á milli kviða hana.
Mm-hmm.
Þannig að það hefur svolítið verið markasett fyrir konur því að þær eru svolítið opnar fyrir að hlusta á alls konar.
Mm.
Að bíli skiptir rosalega miklu máli en það í raun gera það ekki. Og virkni kviðvöðana skiptir eiginlega meira máli heldur nokkuð tíma bíli. Það að maður geti virkja kviðvöðana og þeir séu að halda við.
En til dæmis að því að nú hefur maður heyrt að, sérst, að þegar að kviðvöðanir fara svona svolítið mikið sundur og það er þetta bíl sem fer bara ekki saman. Það hefur verið talað að þú til dæmis færi bara í aðgerð og þetta er sauma saman aftur. Að þá fáru betri virkni, þú veist, upp á bak. Að því að oft eru bakverki sem fylgja því að vera með svona bil.
En þú getur líka að vera með bil og bakverki og það tengist ekki. Þannig að það að fara í aðgerð þarf ekki endilega að
laga
bakverkina, sko.
Ah.
En að stundum getur hjálpa að gera bara æfingar og virkja við hana og hreyfa sig.
En það ertu að tala um maðuringar, eða hvað? Því það er rosalega erfitt að gera maðingar, það er svona...
Bíl á milli?
Já.
Já, við erum talað svona sjúkraþjálunar, virknuæfingar, einhverjar sem að hérna er svolítið svo grunnur að því að fara í erfiðari kviðaðingar, sko.
Já.
En bara það að halda á nýfættu barni sem að svo þingist og þingist, það er bara kviðaðing.
Mm-hmm.
Þú þarf að virkja kviðin til þess að hérna halda á ykkur, bara það að taka súpupott af eldavélinni þú þarf að virkja kviðin.
Já, þá er ég greinlega alltaf í rektinni.
Já. Þannig að, þú veist það, ef margt sem að hérna, sem að styrkir og virkja kviðin, annað heldur en bara að leggjast á okkur að dýnu og fara að kreista, sko.
En svo hefur maður líka heyrt að konur hvart yfir því einmitt að vera með svona útstandandi mag, af því það er þetta bil og þeir vöðanir fara aldrei almennilega saman. Að það er alltaf svona... Já, þú kannski fyrir að beita þar öðru sér því út með svona útstandandi.
Og þá getur komið hérna svolítið spennuvandamál bæði að ef þið finnst kviðurinn svolítið útstæður að þá kannski spennur svolítið inn einhvern veginn.
Já.
Og þá getur hérna að vera með svona spennu í kviðnum, það getur líka valdið verkjum í baki og grindabotnið spennið svolítið upp. Legum maður er að spenna kviðuðan og svona. Og þá getum við að fara að fá spennuvandamál í hérna grindabotn. Suma konu fari í aðgerð og það er bara útlitslega. Og það er bara mjög valid að velja það. En það kannski er ekki að fara að hjálpa með verkina, við getum ekki fullir það.
Nei. En er þetta eru nýjar rannsóknir sem eru að koma fram, eða ekki? Með þetta bil, að þetta hlýtur náttúrulega að hafa alltaf verið til staðar. Að því þú færi þetta... Bíl ekki endilega út af meðgöngu, er þetta ekki út af hormónunum á meðgöngunni?
Já, líka bara stækkandi kviður, sko.
Já.
Já, og þá stækkar. Svo er þetta genetist líka, sko, að hérna, suma konur einhvern veginn virðast bara hoppa svolítið fljótt tilbaka, sko, meðan aðrar eru bara heilt ár kannski einhvern veginn að fá bílið til þess að minka.
Já.
Að fá bílið að, þú veist, getur tekið alltaf ár fyrir bíli að minka hjá sömum, sko, en á sama tíma þá skiptir, sko, hvíld og næring rosalega miklu máli fyrir gróanda.
Yeah.
Líka með nokkað þarf hérna orku til þess að geta gert við sig aftur. Þannig að það, hérna, þú er að leggja þig þegar að barnið hérna, er að leggja sig. Þá, það er bara út af þessu að þá er líkaminn bara að endurnýja sig.
Þannig að þú myndir ekki endilega kannski mæla með því að kona færi drífa sig í ræktina?
Nei, ekkert andlega.
Nei.
Ekki verið en bara hún finnur að hún hefur orku og trist sér til þess, sko.
Já.
Það er þetta að gera alls konar léttara æfingar sem að hjálpa og svona virkja djúpu við hana. En bara að fá líka kvíldina, sérstaklega fyrstu og sex vikunar, fá kvíldina og góða næringu, borða hreint og hérna næringaríkt.
Já.
Það skiptir líka máli. Hvíti sykurinn hérna frekar hérna hindrar gróanda heldurinn eitthvað annað.
Mm-hmm. Þetta er svo margt sem tengist.
Mm-hmm.
Það er bara og svo eru alls konar mýtur að núti og það eru alls konar ráð og mm-hmm. þetta er ótrúlega flóki.
Já. Það er ótrúlega flóki að vera kona því það er að selja okkur svo rosalega mikið.
Já, og líka alltaf að leita eitthvað svona
kvikfixis.
Já, skyndilausnum sem að ok, betur, ég nú búin að hérna bann og nú hérna svolítið pressa á það ég fara að koma mér í lag aftur mm-hmm. og líka með minn kannski eitthvað hann kannski bara eitthvað sem við þekkjum ekki
mm-hmm.
hvað sem við erum að upplega já, bara eitthvað öðruvísi og það getur náttúrulega breyst með hverju banninu það þarf ekki þannig að vera sama og maður upplýð síðast og þannig að þetta er kannski ekkert skrítið að konur eru svona leitandi
nei.
Og oft bara erfitt að finna rétti lausnina.
Mm-hmm. Og konur eru líka, sko, ég teki eftir ég svona gegnum árið ég vinn með konu að það er eitthvað mjög margar koma inn og segja bara, ég er að gera eitthvað vitlist. Og maður er eitthvað, af hverju er þú að gera eitthvað vitlist? Og við erum alltaf tilbúnar að halda að allt sé okkur að kenna og við eitthvað neginn sem að gera allt vitlaust og hérna, það sé bara okkur að kenna að það sé eitthvað vandamál
mm-hmm.
og ég hugsa sko að kallmenn kemur aldrei inn og færi eitthvað neginn ok, ekki aldrei, en svona það væri óalgengara fyrir kallmann að koma inn og hérna halda að vera að gera allt vitlust þeir eru frekar bara svona, ég er bara búin að prófa allt og ég skil ekki það hvort það virkar ekki
yeah.
á meðan við hérna konurnar erum ofboðslega dular í efast sjálfum okkur
yeah. Það er alltaf okkur að kenna
mm-hmm.
Þetta er ræðilegt.
Já.
Já. Og líka eftir kannski að vera okkur vanta pínu svona að hlúa að sálin okkar.
Mm-hmm.
Að við erum ekki svona að dæma okkur ef við erum ekki alveg út frá bókinni.
Mm-hmm.
Þú veist, eins og, já, eins og að hljóma ræðilega. En við erum, eigum að vera svona á hins einn, af því það er kannski samfélagið segir okkur að mm-hmm. við erum að vera eitthvað nákvæðin hátt. Og ef við erum ekki þar, þá eru strax komnar með þessar efasendir
mm-hmm.
og svona já, þessi innri rödd með svona sífellt að skamma mann fyrir að vera ekki svona hins einn.
Já, ég er nefnilega var bara í sjónvarpinu ykkur tíma mann fyrir nokkrum mánuðum bíómynd gömul og það var svona lýsingin á myndinni sem var bara hún er hérna misefnu kona og hérna gengur illi ástamálum því að hún er svo misefnu og hún er feit
mm-hmm.
og hérna og svo bara ég eitthvað svona, já, með þetta, ég man eftir þessar mynd eitthvað, nema svo byrja myndin, ég horfi á hún, ég bara, hún er ekki feit, og ég myndi eftir bara svona fréttum frá yeah. því þú veist, ég var unglingur og það voru fréttir um það hvað hún hafði þurft að þyngjast mikið fyrir hlutverkið, þessi leikona
mm-hmm.
og ég er að horfa á þessu bíómynd og ég bara hún er bara langt frá því að vera feit og hvernig var hún, áður hún þyngdi sig fyrir þetta hlutverk
yeah.
Fatta ég bara, ok, þetta er bara það sem að ég ólstu
þetta.
Einmitt.
Ég hugsa þetta líka.
Og þetta ég sá hana bara svona fyrir tilviljun.
Já.
Og hérna, svo er ekkert svo langt síðan að ég hugsaði bara, ég ætla að horfa hérna að 10 things I hate about you.
Já.
Við hérna vinkonar elskum þetta þegar við vorum í grunnskóla.
Já.
Og ég horfi á þetta og þær eru alveg bara virkilega grannar.
Já.
Og þá fattar maður hvað við erum komin svolítið langt
mm-hmm.
frá því en þá er kannski ekki svo skrítið að við séum
mm-hmm.
svona út af því að þetta er það sem við ólust uppi. Þetta var normið.
Nákvæmlega.
Þetta voru fyrirmyndan okkar.
Já. En sem betur fer eru, þetta er svona pínu lítið að breytast. Mm-hmm. Ég segi bara að ég þakka CrossFit hérna stúlt stelparum hérna fyrir að bara einhvern veginn að pínu lítið breyta sínin á því að, að þú mátt bara vera sterk, mm-hmm. skilur sterk kona.
Já.
Og það snýst ekki bara það að vera mjög eins og tannþráður eða, eða skilur mm-hmm. að þetta sé þannig að þú, veist, þú getur tekið svona kraftina aðeins tilbaka með að vera bara hey, ég má vera sterk og það bara ótrúlega fallegt.
Já, og það líka miklu skemmtilega að mæta æfingu mm-hmm. og bæta þyngdum mm-hmm. og gera betur heldur en að mæta æfingu og fara heim til að fara vigtina.
Einmitt.
Og það þú sér það ekkert árangur frá, eftir hverja einustu æfingu en að mæta á æfingu og bara, herri, ég tók hérna 10 kg þyngra heldur en síðustu viku.
Mm-hmm. Gekkja.
Já.
Nei, þetta bara, þetta ótrúlega góði punktar. Það rosalega margt sem að það að pæla í. Mm-hmm. Bara, það bætist alltaf eitthvað að listan.
Ég bara eitthvað neginn, þegar maður vinnur svona með konum og femmar með svona sjá eitthvað munstur að bara að stundu þurfi bara að rósa sjálfum okkur. Og bara eitthvað neginn, við erum bara að standa okkur ágætlega.
Já, klappa okkur á baki hans. Og að maður sé ekki alltaf að gera eitthvað allt vitlust.
Mm-hmm.
Mér þetta svolítið góða punktur.
Maður getur alveg gert eitthvað betur.
Já,
já. En það geta allir gert betur einhverju sviði. En stundum er þetta bara eins og að gera grindabótsæðingar þetta tekur sko 3 mínútur
já
það er ekki, þú þarft ekki að fara í crossfit í klukkutíma þú getur farið og gert 20 mínútur æfingur heima og þið líður mikið betur
en þetta kannski pínu skemmtlegt að er þetta eitthvað sem maður á bara að bæta við rútinni hefur sér alveg svo bara tampustu sig eða eitthvað
já
bara...
ég meira saman með sko en á heimasíðun okkar móðumáttu.is þar eru leiðbeiningar með grindabótsæðingum bara frekar ítalegar.
Ok.
Þannig getur bara að fara að lesa það til að læra að gera grindabótsæðingar.
Þetta náttúrulega bara frábærpunktur. Það búið að æðislegt að fá því í þetta spjall hérna í spilmyndinni. Og hérna, þannig að ég vil benda hlustundum á ef að einhver er að huga því að aðeins að svona fókusera meira á einlíkama og heilsuna sína að kíkja inn á móðmátt á Instagram eða móðmáttur.is ekki?
Mm-hmm.
Og svo Fanny, þú veist það líka inn á táp.is eða hvað?
Já.
Og mega konur senda þér skilabóð
á Instagram?
Já, áður en það er hérna panta tíma, bara til að svona aðeins
auðvitað, alltaf, alltaf velkomið
Þetta var bara ótrúlega notalett að fá þig og bara takk hella fyrir að koma hérna og bara með allan hennar fróðleik
Takk fyrir mig
Takk